Lai gan uz ziemas laiku pārgājām jau naktī uz svētdienu, Twitteris ikgadējās izjūtās un ietekmēs tā īsti sāka dalīties tikai pirmdien, tā teikt, attaisnojot savu varēšanu vai nevarību nedēļas pirmajā dienā. Tad nu nīgruma straumes plūda vairāk nekā līksmes un šķiet tādā minorīgā noskaņā tīmeklī uztvērām katras dienas jaunumus. Bija jau piemirsis, ka pēc pulksniņa pagriešanas nekad dzīvē vairs nebūs gaišs. Diezgan trāpīgi kopējo noskaņu iezīmē Kārlis Ķilkuts. Vārds vietā, jo pat aptaujās noskaidrots, ka vairāk nekā pusi sabiedrības laika grozīšana ietekmējot negatīvi. Piemēram, Zane B. raksta, nesaprotu, par ko cilvēki priecājas pulksniņa pagriešanas sakarā. Man kā nāca no rītiem miegs, tā turpina nākt. Pragmatiski šai lietai pieiet Edgars Pasters, kurš saka, grūti spriest par ietekmi kopumā, bet strādājot no 8 līdz 8, tas ziemas laiks nedod īsti neko. Tumsa paliks tumša. Bet Twitterī jūt arī to mazākumu, kas tomēr jūtas ieguvēji, to vidū Gunita. Kaifojot par pulksteņu grozīšanu, cepu pildītās pankūkas. Šodien par stundu ilgāk varēšu ēst. Bet Jānis Tereško ierosina grozīties biežāk. Lai uzlabotu pašsajūtu un ietaupītu elektrību, pulksteņu rādītāji būtu jāpārgriež katrā nedēļas nogalē. Un nevis par vienu, bet gan par 24 stundām atpakaļ. Šķiet, kā pagriezis laiku atpakaļ, pirmdien sajūtās kāds Ainārs Šlesers, saukts arī par buldozeru. Proti, Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisija uzaicināja Šleseru pastāstīt, ko un kāpēc pirms daudzajiem gadiem ar citiem oligarhiem pārsprieduši viesnīcas Rīdzene numuriņā. Šlesers tiešām terdzēja vaļīgi un ilgi, it kā pļāpājs nebūtu kopš politiķa karjeras laikiem. Vienlīdz valsts nozagšanas tēmai netika. Taču tāds ilgs muldoņa aizkaitina Twitteri. Sakiet lūdzu, nevar kaut kā tam tiešraides video nimbu piemontēt, jautā Inese Liepiņa. Šlesera taktika vienkārša, konstatē Twitter lietotājs Valters. Pārvērst sarunu balagānā, kārtīga ironijas deva. Komisija nevada sarunu. Bet Māris Mičerevskis pēc tādas izrunāšanās jau redz tālāk. Drīz Šlesers būs atpakaļ, un šitās komisijas viņam labi palīdz. Runājot par Šleseru un citiem oligarhu veidīgajiem, vietā pieminēt visu svēto dienas priekšvakaru, jeb Halloweenu. Tas laikam nebūtu kārtīgs latviešu Twitteris, ja tā publika nesākt villoties par šo dienu jau pašā tās saknē. Proti, vai pareizi ir teikt Halloweens vai Halloweens. Valodnieki gandrīz ievieš kārtību, ka īstā versija ir ar burtu A – Halloweens. Un Alvis Balodis brīdina. Senču veļi atnāks un iedos bietē tiem, kas kropļo senču valodu un neprot uzrakstīt vārdu Halloweens. Un tad jau var plūkties tālāk, ka tie jau nav nekādi latviešu svētki, ka mazajiem būtu jāiet budēļos un vispār labāk jāplucina Mārtiņdienas zos. Daudzi savukārt nejaukās domās par saldumu prasītājiem. Piemēram, Reinis Poznaks raksta – Halloweens ir tā diena gadā, kad veicināt demogrāfiju nešķiet nemaz tika laba doma. Tikmēr citi priecājas, ka bērni puslīdz jēdzīgi pavada laiku un tiek pie saldumiem. Twitter lietotāja Lejā tādu dienu gribētu arī lielajiem. Varētu būt arī tāds Halloweens pieaugušajiem, kur pēc pulksteni 22 tu apsteigā kaimiņus un katrā dzīvoklī tev ielej pa šotam. Visi svētie pieminami arī vēl kādā politiskā notikumā jau pēc 31. oktobra. Kristīne Lapiņa raksta, Halloweens taču jau beidzies. Lāčplēsis ir gatavs kandidēt uz ekonomikas ministra amatu. Runa ir par bijušo Daugavpils mēru Jāni Lāčplēsi, kuru daži pusoficiāli vienotības politiķi grib iebīdīt ekonomikas ministra krēslā ilgi aizejošā Arvila Ašeradina vietā. Tvītotājs Jānis Butkevičs secina, ka trīs deputāti vēlas piemest savas trīs saujas smilšu vienotības kapam. Līdzīgās domās arī Twitter konts Hansa LV. Ja ekonomikas ministram vienotībā ir vismaz trīs spēcīgi kandidāti, bet tiks izvirzīts Lāčplēsis, tad ar ko vienotība atšķiras no ZZS? Bet Inga Spriņķe, līdzīgi kā citi, paspēlējas ar Lāčplēša daiļo uzvārdu. Laimdota, Kangars, atsaucas arī uz vārdu kampars, tagad lāčplēsis. Es jums teikšu – epos, ne partija. Uz mistiku un Twitter nepatiku šonedeļ pavilcis vēl kāds notikums. Daži diriģenti un zinātnieki ceļ trauksmi, ka nācija valsts himnu Dievs svētī Latviju dzied nemākulīgi un ka tādiem, kam zilonis uz ausīm pasēdējis, vispār jāaizliedz dziedāt. Šeit nav nekāda Amerika, kur valsts himnu tūkstošu un miljonu auditorijai atļauts dziedāt gan 9 gadus vecām solistēm, gan popzvaigznēm. Par zinātnieku šūmēšanos ironizē Madara Fridrihsone. Twitter lietotāja Jasmīna saka, man ļoti patīk, ka mūsu himna var skanēt citādi. Bērni, mūziķi, tikai instrumentālā izpildījumā, himna nav neaizskarama mūmija. Bet noslēgumā liet arhibīskapa Jāņa Vanaga tvīts. Man liekas, ja baznīcā Dievu var slavēt roka stila dziesmās, tad arī himnu nevajadzētu saslēgt akadēmiskos roku dzelžos. Edgars Kupčs, Latvijas radio, Twitter apskats.